Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыру бара, хәзер дин ва мәгъишәт рубрикасын. Татарстан мөфтияте бинасында Коръанның кул язма мусхафын әзерләү комиссиясенең шираттагы утырышы үткәрелде. Җыелышта Казанның Коръан белгечләр белән берлектә Дубайдан килгән дөнья күләм танылган мусульман галиме, изге Коръан Дубай халыкара премиясе Коръан әзерләү комиссиясе башлыгы, хафизлыкның иң югары дәрәҗәсенә ия булган пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең нәсел дәвамчысы Шәйх Мәмун ар-Рауи катнашты. Шәйх комиссия составында 2021 елның декабреннән, ягъни проектның тормышка ашыра башлаганнан бирелешли, комиссияне Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Семигули җитәкли. Шәйх Мәмун ар-Рауи җаваплылыкның мөһимлеген ассызыклап, аның төп бурычы гыйлем бирү икәнлеген билгеләп үтте. Ул шулай ук белемнәрне даими рәвештә арттыру кирәклеген дә ассызыклады. Галимнәр фикер каршылыклары булган сораулар буенча фикер алышты һәм кул язма мусхафны әзерләү эшен дәвам итү буенча карарлар кабул итте. Хәзерге вакытта 30 җүзнең 25-е язылган бу мөһим проектны тәмамлау өчен 80-гә якын бит калган. Шуннан соң Шәйх Мәмун ар-Рауи кабат килергә тиеш һәм комиссия мусхафны тикшерә башлаячак. Кул язма мусхаф әзерләү проектының төп башкаручысы булып Казан каллиграфы Артур Писаренко тора. Ул танылган Хаттат Россия Ислам институты каршындагы Ан-Намир аль-Мухаттат гарәп каллиграфиясе һәм ислам сәнгате үзәгенә нигез салучы һәм аның директоры Рамил Насибуловны шәкерте. Әлеге эшкә шулай ук Татарстан мөфтиятенең Гөләмәләр шурасы гыйлми сәркәтибе Рөстәм Нургалиев, Коръан хафизлар әзерләү үзәге директоры Абдрашид Фәйзов, нәзарәтнең шәриғәт мәсьәләләре бүлеге белгечләре, мөфти урынбасары, хызур нәшрият йорты җитәкчесе Ришат Хамидуллин һәм башкалар җәлеп ителде. Шунысы игътибарга лайык, кул язма Коръаннар әзерләү тәҗрибәсе хәзерге заманда Сауд Арабстаны, Төркия, Берләшкән Гараб әмирлекләре, Бәхрейн, Кувейт, Катар, Ливия, Марокко һәм Пакистанда бар. Шулай ук диния нәзарәте намаз укырга һәм ислам дине диңгезләренә өйрәтүче ислам беренче адымнарның 14-нче сезонына тыңлаучылар җыя башлады. Укулар 2024 елның 5-нче октябрендә башланачак. Шәкертләр кыска вакытлы популяр курс дәвамында 8 гадәти дәрес эчендә намаз укырга һәм ислам дине диңгезләре өйрәнә алачак. Дәресләр түләүсез, курсларга язылу инде башланган. Беренче кереш дәрес 5-нче октябрьдә Нәзарәт бинасында иртәнге сәгать 8-дә башланачак. Дәресләрне мөфтиятның волонтер яшьләр хәрәкәте вәкилләре алып барачак. Аерым алганда шәкертләр гөсел һәм тәһарәт алырга, намаз укырга өйрәнәчәк, акиданың асылына төшенәчәк, сира, ягъни пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең тормышы белән танышачак, ураза тәртипләре буенча дәресләр тыңлаячак. Ислам беренче адымнар проекты Татарстан мөфтияте тарафыннан 2018 елда тормышка ашырыла башлады. 13 сезон дәвамында әлеге курсларда 1400-гә якын кеше белем алды һәм намазга басты. Егерме августа Лайыш районы Усат авылында Ихлас мәчете янында тантаналы рәвештә 2-нче сишмә ачылышы булып узды. Әлеге чарада Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Семигуллин, Лайыш районы башлыгы Илдус Заипов, Лайыш районы имам мөхтәсибе Наил хәзрәт Әбелханов, Усат авылы Ихлас мәчете имам хатибе Гали хәзрәт Хәсәнов һәм шулай ук район имамнары, эшмәкәрләр, иганәчеләр һәм мәхәллә халкы катнашты. Кунаклар алдында беренче булып сәлемләү сүзләрен мөфти җиткерде. Камил хәзрәт әлеге изге эштә катнашучыларга рәхмәт белдерде. Шишмә мәхәллә халкы, биредә яшәүчеләр, иганәчеләр һәм әйләнә тирәдәгеләргә битараф булмаучыларның тырышлыгы белән сафка басылды. Мәчет янышысында урнашкан су чыганагы әлеге җирлектә 2-нче шишмә. Әлеге шишмә бары тик хатын-кызларга су алу өчен каралган. Усат авылы өчен су чыганагы бик кирәк, биредә көн саен шишмәдән 10 мең литр су алалар. Яңа шишмә суга булган ихтияҗларны канагатьләндерүдә бик зур роль уйнаячак дип көтелә. 28 август көнне Аксубай районы үзәгендә Көнбатыш урамы 11-нче йорт адресы буенча урнашкан Әниләр мәчетен ачу тантанасы булып узды. Тантанада Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин, Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссия рәисе Марат Әхмәтов, Татарстан Республикасы Дәүләт Советының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты әгъзасы Шамил Яхудин, Татарстан Республикасының Көньяк төбәге казые Равил хәзрәт Зөфәров һәм башкалар катнашты. Мәчетне ачу тантанасы Коръан аятлары укылып башланып китте. Әниләр мәчете Аксубай бистәсендә үзәктән читтәрәк урнашкан икенче мәчет. Җирле халык бу мәчетнең кирәклеге турында мөрәҗәгать белән чыккан булган. Чөнки үзәк мәчет бистәнең бу урыннан ераграк булу сәбәпле, аңа җәяү барып җитү күп вакытны алган. Нәтиҗәдә 2023 елның июлендә шәхси кирпеч йорт төзү ниятләнгән урында төзелеш реконструкция эшләре башланып киткән. 150-200 кешегә исәпләнгән мәчет дә заманча уңайлыклары булган тәһарәтханә, ислам нигезләрен өйрәнү өчен уку сыйныфы, ашхана, кухня бар. Мәчеттә дәресләр һәм ифтарлар үткәрелә, шулай ук дини йолаларны башкару өчен барлык кирәкле шартлар тудырылган. Бүгенге көндә Аксубай районында яңа ачылган мәчетне дә кертеп 29 мәчет эшли. Казан шәһәрендә урнашкан Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсә шәкертләре умарталыкта бал алу тәҗрибәсен күрсәтте. Әлеге чара теоретик белемнәрне практика белән ныгыту максатыннан үткәрелде. Шәкертләрнең осталыгын карага килүчеләр арасында Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары Камил Ногаев һәм Раил Шәмсетдинов, Бөтендөнья татар конгрессы Милли шура рәисенең беренче урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров, шулай ук танылган язучылар Ләбиб Лирон һәм Данил Салихов, мәдрәсә иганачылары һәм башка чакырылган кунаклар бар иде. Мәдрәсә җитәкчесе Ильяс хәзрәт Җиханшин кунакларны уку йорты эшчәнлегенең төрле юнәлешләре белән таныштырды. Ул теплицалар, алма бакчалары һәм җиләк түтәлләре буйлап экскурсия үткәрде. Болар барысы да коллективның тырыш хезмәт нәтиҗәсе булып тора, диде ул. Шуннан соң кунаклар умарташылык комплексында булды. Бирдә мәдрәсә шәкертләре өчен бер елга җитәрлек бал запасы җитештерелә, әмма төп басым бал кортларын карага өйрәтүгә ясала. Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсә студентлары Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан бирелгән лицензия нигезендә умарташы һөнәре турында таныклык алалар. Шарада катнашучылар һәм чакырылган кунаклар умарташы киемнәрен киеп, бал кортларын карау кагыйдәләре, бал суырту барышы белән танышты. Аннары кунаклар һәм шәкертләр илә намаз укыды, илебезнең иминлеге өчен бергәләп дога кылды. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбызның икенче өлеше 7 тулып 10 минутта башланып китәчәк. Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсәнең ректоры Ильяс хәзрәт Җиһаншин белән бүген безнең дә аралашу мөмкинлеге туачак. Иншалла без аның белән республика көне һәм әлбәттә уку елу башлану турында сөйләшеп үтәрбез. Дини ва мәгъишәт рубрикасы шушының белән тамам. Иртәнге нур тапшыруы үз эшен дәвам итә.